chaque fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels. Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, ce n'est pas normal.
To je La Femme a ich pesnička U Valamont, alebo Kam kráčaš svet. To by ma fakt zaujímalo. Vy počúvate Silný výber, ja som Martin Jakubčo a spolu so mnou je tu Slavo Miloušovský.
Privet, ribiate.
Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako Ondrejčák nasral ruskú ambasádu. Slavo nám vysvetlí, čo sú 3K v Nemecku a čo sú na Slovensku. Zistíme, aké svetoborné vyhlásenie mal Edo Chmelár a taktiež sa pobavíme o novej idei Igora Matoviča.
L'alarme de toi qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Et moi,
všetky politické debaty na Slovensku musia byť za prítomnosti alkoholu. Však Slavo.
Ale samozrejme, bez toho to nie je ono. Aj my tu máme vlastne takú malú improvizovanú slovenskú krčmičku, takže určite ťa zaujíma, čo pijem.
Čo to je ten teraz?
No, keďže tu nie je Romana, tak si práve dávam whisky The Balvenie, 12-ročnú First Fill Single Barrel. Vrelo odporúčam, fantastická medová chuť, veľmi jemné nôty, porechu, čistá radosť, priatelia, na zdravie.
Ja stále abstinujem, ale našiel som tu v Moskve Sulinku, čo je výborná minerálna voda z mojej domoviny, tak sa z toho vytešujem.
To je úžasné, vieš čo, takýmto spôsobom má šancu to dotiahnuť až vieš kam, na pozíciu, ktorú kedysi zastával súrov Michal Sergejevič Gorbačov, ktorého označovali slovným spojením nie generálny sekretár, ale minerálny sekretár. Takže
smelo
pí Sulinku. Pysuj, už si to.
Výborne. Slavo, ešte predtým, než začneme s našimi témami, mám tu pre teba pripravenú jednu hru. Súhlasíš?
No. Hunger Games, poďme do toho. Bude to
rýchlovka. Ja ti budem hovoriť mena kandidátov na prezidenta a ty mi povieš vždycky prvé, čo ťa napadne, dobre?
No skúsme. Slovenských kandidátov na prezidenta?
Slovenský, áno, kandidátov na slovenského prezidenta. Budem ich dávať
to
random.
Taký Rorschachov test vlastne.
Áno.
Namiesto flakov budeme mať mená a priezviská.
No. Pane, takže si pripravený? Musí to byť
vždy
prvé,
pripravený,
čo ťa napadne.
Vždy ano? Pripravený a salutujem.
Výborné, výborné. Takže začíname. Ivan Zuzula.
Netuším. A viem, kresťanská, neviem čo. Poď.
Juraj Zabojník.
To ma mrzí. To bude nejaký taký vodič kamionu.
Bohubila Tauchmanová.
To je určite veľmi sympatická pani bývalá šéfredaktorka časopisu Slovenka.
Robert Švec.
Tak, o tom neviem absolútne nič, ale predpokladám, že vyzbieral všetkých 15 000 podpisov vlastnoručne.
Áno, cez slovenské hnutie obrody.
Cez slovenskú stranu športu, aj taká existuje, pokiaľ má pamäť nechomne.
Pokračujeme. Maroš Šefčovič.
Biele zuby. Maroš, mrzí ma to. Už všetky veci, ktoré budeš ku mne smerovať, budú navždy prehlúšené týmto vizuálom. Ďaká tebe, Maťo, ďaká tebe.
Nebude začať. František Mikloško.
Vždy kandidujúci. Evergreen. Nezlomne. Už to Ike teraz slúbil, že už to viackrát neurobí.
Uvidíme o 5 rokov. Milan Krajniek.
Servu za Micenko.
Marian Kotleba.
Na stráž.
Štefan Hrabin.
Nemôžem nadávať, naozaj. Tie naše dve či tri poslucháčky sú strašne jemné osoby aj dámy v redakcii a teraz, keby som mohol, tak spustím taký príval matu, vieš, tej ruského, taký, že nie, že nenormatívna lexika, ale taký mat, že sa normálne, že červenajú ešte najväčší bolševici. A teraz nie na Štefana, pretože vlastne Štefan to je len taký zlý leprešón, taký permoník, taký plívnik, taký škriatok, ktorý proste s odpornou činorodosťou poskakuje po peci, hej, a kází slovenskej gazdinke výrobu vianočky. Ale všetkým tým nešťastníkom, ktorí na tento jeho trapný, hnusný trik podľa všetkého naletia. To je niečo, to je normálne, že cepter hrnce šuvix.
OK. Martin Daňo.
Preskakujúci cez lavice niekde v Košiciach, hej. Ach, Martin.
Eduard Chmelár.
Edušo. Zdravím ťa, Edušo. Nehnevaj sa na mňa už. Respektíve, nie sa budeš možno na mňa hnevať ešte viac.
Zuzana Čaputová.
Zuzlienka. Naša Zuzlienka. No, to bude prvá dáma, ktorá bude zároveň aj prvou dámou. Ušetríme vážení daňovníci, ináč po slovensky správne daňovník, nie daňový poplatník. Ak bude Zuzana Čaputová zvolená za prezidentku, máme dve v jedno. Máme prezidentku a prvú dámu. War sparen ein hobbyist. Keď šetrenie je vlastne hobby.
Výborne. A posledný, Béla Bugár.
Béla. Nem šoha. Nem šoha. Barátom. Preložte si sami.
Ja si to asi preložím, lebo nemám šajno. OK.
No nie, nikdy. Nie, nikdy, môj kamarát. Nie, nikdy, môj kamarát.
To by sme mali hru
pekne,
na začiatok.
Na budúce ti to vrátim ja nejakou hrou.
OK. Tak, mohli by sme ísť teraz na prvú tému, ktorá je náš tajomník z ministerstva zahraničných vecí,
štátny,
pán Ondrejčák.
Štátny. Nie je taký nejaký tajomník, ktorý tam proste, že chodí hore po chodbe a roznáša nejaké nóty alebo nedaj Bože demarše. Nie, to je štátny tajomník. To je vlastne taký, vlastne v Čechách by bol vlastne, čo by bol v Čechách? On, námiestek ministra. To znie veľmi dôležite. To znie dôležite. No.
Štátny tajomník Ondrejček si dovolil takú nehoráznú vec napísať komentár, v ktorom hovorí, že máme 4 roky od toho, ako začala ukrajinsko-ruská vojna a taktiež od anexie Krymu. Čo asi veľmi pobúrilo ruskú ambasádu, pretože najprv poslala list do smečka, ale ešte zistila, že už neplatí, alebo teda ešte neplatí právo na odpoveď, tak veľmi nonšalantne odignorovali, na čo napísali pobúrený, otvorený list o tom, že ako si to môže takýto vysoký štátny činiteľ dovoliť pre Boha kritizovať Rusko.
A spochybovali nejakého profesijné kvality, hej? Dobre si pamätám.
No, oni povedali teda, že toto predsa sa nerobí v slušnej krajine, aby takto zavádzal. A keď máme takéhoto človeka na vysokom poste, nemôžeme sa cítiť predsa bezpečne.
A ešte tam písali, že je vlastne veľmi nekompetentný, hej, alebo niečo také. Nebolo tam niečo také?
Alo.
No, nebudem sa s tebou sporiť opäť. Nemám v tom úplne až presný prehľad, ale áno. Čiže daj k tomu ty nejaký svoj komentár. Najprv, skôr ako sa pustím ja do práce.
Podľa mňa pán predseda parlamentu trochu pomútil mozog predstaviteľom v Rusku, lebo si myslel, že sme asi ich kamaráti. Hmm. A že sme možno nejakých, ešte stále nejakých vazali, že môžu nám tu hovoriť, že čo naši predstavitelia môžu alebo nemôžu písať, tak môžeme tak len ďakovať pánovi Dankovi za to.
No, môj postoj je, že ja si myslím, že my ešte stále sme kamaráti, ešte stále my družím, ako sa hovorí po rusky, ale už chvála Bohu nie sme nejaká gubernia Ruského impéria ani Zväzová republika Sovietskeho zväzu. A na toto pán veľvyslanec, ktorý nie je až takého starého veku, zabúda. No a keďže on píše listy, tak ja som sa rozhodol, že túto vlastne formu príjmeme za svoju a že mu za nás, za silný výber odpovieme. No a ja nepochybujem, že on ako človek veľmi inteligentný, už po slovensky určite dobre hovorí, možno aj s jemným záhorackým prízvukom, ale ja som sa rozhodol oprášiť svoju maturitnú ruštinu na nemenovanom gymnáziu a rozhodol som sa v našom mene mu pripraviť také naše abraštenie. Paslu Rasískoj federácii v Slovakii. Tak ak dovolíš, ja by som to rád za nás prečítal. Môžem?
Áno, výborne, ale počkaj, najprv zapneme nejaký podmas k tomu, nech to má príslušnú formu.
A bude to také trošku aj veselšie, pretože nepíšeme formálny list, my nie sme normálne. My sme vlastne, gaspadin Paso, také Radio Jervan na Slovensku, aby pochopil, kto sme. Takže, začíname. Vaše vyššie prevashaditeľstvo. My zdes v silnom výbere nemagli nesmietiť vaše vyskazivania pro našeho zamministra brony Ondrej Čaka. Значит так, как говорил уже Кузьмич в особенностях национальной охоты, дураков на Руси на лет 100 припасено. Не надо быть, господин посол, одним из них. Лучше ними профессионально заниматься. Или книжки пишите, как, например, Слава Сурков. Или Инстаграмом занимайтесь, как, например, Рамзан. Или айфончиком, как, например, ваш айфончик, значит, ваш бывший президент Медведев. Большое вам спасибо, с глубоким уважением, ваш сильный выбор. Это все, друзья.
Краса, краса.
Krása.
Dúfam, že nebudeš to odo mňa chceť, aby som to odniesol do Kremľa. Neviem, či by ma tam pustili. A vstupné je v celku drahé.
No, a niečo, čo by si nedokázal. Možno, že po tomto liste ťa, drahý priateľu, možno, že osobne oni zavezú do Kremľa. Keď zistia, že jeden z nás dvoch sa nachádza na teritoriu Rasijskej federácie, na teritorii Rasijskej federácie a budeš tam musieť osobne ty podať vysvetlenie, ako kedysi podával Alexander Dubček Leonidovi, milovanému Leonidovi Ličovi.
Ako počul som, že Lenin si dal vyrobiť nové auto, špeciálne jemu na mieru, že akože hodne vytunené, ale neviem, či úplne toto je príležitosť, kedy by som sa v ňom chcel previesť.
A povedal si Lenin.
Lenin? Tak ako Putin, Lenin, Stalin.
Putin, Lenin, presne tak.
Si rovno.
Áno. Si rovno, tak točno. No, veľa sa nezmenilo, presne tak. Odporúčam našim poslucháčom, aby si prečítali slávny Roman Vajnoviča Moskva 2032. V zásade sme tam, priatelia. V zásade sme tam. Dáme linku, zapisujem si. Čo toľko k Ondrejčákovi, k veľvyslancovi.
Krásny list si napísal Slavo. A Ja som na začiatku hovoril, že nám vysvetlíš, čo sú to 3K. Prosím ťa, čo to je?
No, ja som by som sa chcel povenovať vlastne v tomto našom podcaste takým koncepčným otázkam, nie len glosovaniu každodenných udalostí, pretože to môže našich poslucháčov po určitom čase prestať baviť. Takže chcel by som sa venovať aj nejakým takým štrukturálnym aspektom slovenskej politiky a slovenského politického diania a chcel by som do vašej pozornosti dať takúto zaujímavú vec, že v Nemecku, keď sa bavíme povedzme o konzervatívnejších spolkových krajinách, tak tam ešte stále napriek snahám liberálov pretrváva taký postoj k ženám, že tie by sa mali pohybovať v rámci takého 3K trojuholníka, pričom tento trojuholník tvoria 3 body a to sú 3K a prvé K je Küche, ako kuchyňa, druhé K sú Kinder, ako deti a tretie K je Kirche. Áno?
Trošku som sa obával, čo tie 3K sú, ale... Ďakujem, toto je ten lepší prípad.
Ale ti samozrejme, že ti, teda, si vydýchol, že? No.
Vydýchol, lebo neviem, že akože ešte som nezistil, ako sa v GarageBande vypípava, tak som rád, že to nemusím hľadať zatiaľ.
A to je také, by som povedal, také ešte relatívne také milé, nič až zásadne neškodné na nemecké pomery. Nebudem hovoriť o šialenostiach AFD alebo tzv. Rískych občanov, ktorí spochybňujú existenciu, respektíve zákonnosť Spolkovej republiky a ďalej trvajú na tom, že sú občanmi ríše a odmietajú zastaviť na výzvy nemeckej spolkovej polície. O tom stane na budúce. Teraz v rámci tohto konceptu ja som si všimol pri kampaňovaní nášho bielozubého Maroša Šefčoviča, že on sa vlastne pohybuje v rámci takého slovenského 3K trianglu, vieš, takého trojuholníka.
Zase moje ako znervoznenie stúpa, OK.
Až štvorholníka, ktorý zdá sa, že musí, okay. Že každý kandidát tejto... V Slovensku máme také nejaké 2 alebo až 3 zásadné občianske bloky a keď niekto kandiduje za tento taký ten národno, kvázi konzervatívny, kvázi taký rurálny, taký tradičný blok, tak ten sa musí pohybovať v rámci tohto 3K trojuholníka, z ktorého nám on už za uplynulý čas kampane 2 vrcholy tohto trojuholníka aj predviedol. A to je teda... Prvý bol kuchyňa, to je to prvé K. Áno, tak tam bol, v tej kuchyni, jeho žena vyprážala rezne, on sa tam tak usmieval v tom, tej svojej červenej polokošeli. To si splnil, misia splnená, áno.
Krásna base, kuchyňa na spôsob čínskej reštaurácie.
Čínske reštaurácie nie sú zlé. Hej, možno, že má niekde vo vrecku nejaké fortune cookies, s ktorým už teda predpovedajú veľkú budúcnosť. Dobre. Druhý bod tohto trojuholníka, druhý vrchol je kostol, kosču, ako sa hovorí v Poľsku. Tak ten už tiež minulý týždeň absolvoval. Áno. Stretol sa vraj s biskupmi katolíckej cirkvi a s nejakými ďalšími vysokými predstaviteľmi.
Áno, to bolo veľmi rozkošné, ako z papiera čítal niečo, čo mu je úplne cudzie, lebo ešte len nedávno bol veľký obranca ľudských práv menšín.
No a už mu to tejto slovenskej svätej trojice, týchto národno-konzervatívno-rurálnych kandidátov chýba posledný bod, posledný vrchol trojuholníka, aby mal kompletku, hej, Maroš kompletka. A čo myslíš, čo je ten tretí vrchol? Skúsi typnúť, čo je to tretie K.
Kuchyňa, kostol.
Stol. A teraz sa rajme takú hru, že si v nedelu niekde, povedzme, v obci, ja neviem, v obci Zázriva. A teraz proste v nedelu ráno sa zobudíš, ideš do kuchyne, áno, tam si dáš na raňajky nejakú dobrú klobásku s cibulkou. Potom ideš do kostola a po kostole ideš kam? To tretie K bude čo?
Samozrejme, to je všetko okolo. Potom ideš do krčmy predsa.
Presne tak. Čiže neviem, či nás teraz počúvajú Roman s Vladom alebo nejakí ďalší ľudia, ktorí pre Maroša robia. A v každom prípade verím, že aj oni si teda dôkladne splnili domáce úlohy a vedia, že nám ešte v zostávajúcom čase musia Maroša ukázať, hej, v tom treťom a v zásade pre takéhoto kandidáta najprirodzenejšom prostredí, to je v prostredí nejakého pohostinského zariadenia, nejakej príslušne nízkej cenovej skupiny. Na to sa ja strašne teším. A vieš prečo?
Neviem.
No, pretože dojde k takej transmutácii, ktorá bude až alchymistická, pretože z tohto, ako si správne podotkol obhajcu Prajdu a návštevníka popredných, som si istý, nikdy som ho tam nestretol, ja sám som proletár ducha, ale návštevníka popredných bruselských, michelinovských reštaurácií a špičkových pivární s dizajnerskými pivami, hej, sa stane transmutáciou smerácko-národno-rurálne-konzervatívne orientovaného kandidáta, milovník nejakého výčapného piva, ľahkého svetlého, nechcem to teraz dotknúť východňarom, ale povedzme napríklad Šarišu, hej, niekde, napríklad niekde v obci nedaleko Prešova, napríklad v Solivare. Hej, a on sa tam s tými svojimi bielými zubami, hej, v nejakej tej Ralph Lauren polokošeli bude tváriť, že veď on vlastne ten Šariš pil celý život a v živote ho ani piť nič iné nenapadlo. No.
Ja som si len predstavil Ševčoviča v tej červenej košeli z tej jeho kuchyne, jak príde do krčmy na východe, tak akože asi mu dajú do ruky len husle, aby hral.
Alebo napríklad by si mohol dať rúžovú košelu, vieš, rúžovú polokošelu. Ja si myslím, že by mohol búrať tie stereotypy. Na Slovensku je to také strašne konzervatívne v tomto smere. Ja som tu, kde žijem, videl neraz mužov v ružových košeliach. Maroš, smelo sa k tomu priznaj. Určite máš v skrini aj zo pár ružových košelí. Skús ich oprášiť na Slovensku. Vyzývame ťa. Ďalšia výzva Marošovi. Po tých klikoch z minulého týždňa skús dať ružovú polokošelu. Dobre? No a teraz o čom to vlastne? Chcem to teraz naozaj, že dostať nejaké také koncepčné veci v súvislosti s vecou, ktorú som zachytil na Facebookoch svojich priateľov. Bol taký facebookový status mladej ženy, ktorá sa volá Emma Mores, dáme linku, kde došlo vlastne také zásadné debate o tom, že ako je vlastne možné, ona sa tak čudová, to skrátim, takou veľmi zaujímavou formou, že opäť raz v situácii, kedy hrozí, že na Slovensku zvíťazí čisté zlo, liberáli a konzervatívci jednoducho vedú debatu o tom, že čo za prúser bude, keď tá Čaputová, povedzme, zvíťazí a prečo teda ju nemôžu tí Mikloškovci a Krajniakovci a Palkovci a neviem ešte aký ci jednoducho voliť. No a teraz, akože niektorých ľudí pobúrilo, že použila nejaké hrubšie výrazy, niektorých ľudí akože si mysleli, že to je nejaké proste hujerstvo alebo nejaká propaganda alebo snaha rozpútať kultúrnu vojnu. Naopak, ona sa vlastne snažila nás vystriehať pred tou kultúrnou vojnou, ktorú opäť raz smerácko, moštíďacká a SNS-ácká teda koalícia jednoducho sa snaží uvaliť, hej, na takmer zjednotený opozičný front, hej, aby nás tesne pred prvým kolom proste rozdelila. No a teraz, samozrejme, že je debata že o tom, že aké hodnoty ten náš prezidentský kandidát vyznáva, že relevantná. Hej, je to strašne dôležité, ale celá táto debata, ktorá sa dneska k tomu vedie, a ty určite dáš toho Oroša, ktorého si na rozdiel do mňa videl, tak mi pripomína debatu o dome, kde sa už hádame o farbe fasády, a to sme ešte ani nestrhli, ako som je napísal pod jej statusom, tú barabizňu, ktorá stojí na tom mieste, kde chceme ten náš nový, krásny, nový dom postaviť. Tak jednoducho, všetko musí mať svoj čas. Ja nerozumiem, ja teda rozumiem, že tieto kultúrno-etické a hodnotové otázky sú strašne dôležité, ale zároveň viem, že ich možnosť ich uplatnenia týchto občianskych postojov, týchto kultúrno-etických postojov v tomto úrade bude asi taká častá, ako keď chceme od kandidáta, ktorý má byť veľvyslancom v Číne, aby okrem angličtiny, francúzštiny a mandarínskej čínštiny hovoril ešte aj plynule po svahilsky. Ja uznávam, že svahilština je dôležitý a krásny jazyk. Hej. Ja si myslím, že aj v Afrike teda ho treba využiť, hej. A keď tam človek cestuje, určite ho aj využije. Ale na čo je vlastne, že ja chápem, že to je nejaký hodnotový orientátor tohto človeka, ale faktom je, že predsa tu ide o niečo úplne iné. Tu ide o možnosť raz a navždy zatočiť s týmto režimom a namiesto tu máme klasickú hádku medzi liberálnym a konzervatívnym táborom, kým si za rohom medlia ruky Štefan Márožeš. E tutti quanti. Daj teraz ty, prosím ťa. Ja si chlipnem.
Toto je najväčší problém, pretože kultúrne vojny tu vždy boli a aj vždy budú. Tak si nemyslím, že bude nejaké obdobie, kedy si všetci budeme myslieť to isté. A to je v podstate asi aj dobré. Najhoršie je, že sa práve pri týchto vojnách bombarduje vždycky niekde inde, aby sa možno pozornosť odvrátila od tých pravých frontov, kde ako si len tak leda bolo proste zaškodníci ako Harabina a títo ľudia, ktorým nejde vôbec o tieto otázky, o ktorých rozprávajú, lebo keď si pozrieme ich históriu, tak vieme, že bolo pre nich vhodné vždy to, čo ich posunulo k moci, nie to, čo naozaj malo nejakú kvalitu. Takže by som vyzval ľudí, nech sa nepozerajú tam, kde sa najviac bombarduje, ale tam, kde naozaj ide o ten boj proti ľuďom, ktorí nám tu môžu poškodiť demokraciu, poškodiť celú spoločnosť. Takým,
a veľmi správne si aj na sebe taký plačlivý, až by som povedal, že miništranský tón, lebo naozaj už je to...
Ja som bol miništrant chvíľu, no, keď som mal 10 rokov.
To je počuť a ešte teda využívame aj to, že, teda, že si domorodcom na východnej časti našej republičky, takže ešte ten prízvuk jednoducho je taký, aby sme ho lokalizovali, aby tí ľudia, ktorí nás počúvajú v tejto časti nášho krásneho, ale pritom strašne zúboženého Slovenska, aby si toto tvoje posolstvo, tento tvoj pastierský list zobrali za svoj. No a teraz tomu Orošovi. Bol som naposledy na Slovensku niekedy pred Vianocami a potešilo ma, keď som počul v kostole pastierský list otcov biskupov, kde vyzývali k občianstvu znášanlivosti a k nejakej kultivácii občianskeho dialogu a diskurzu. No a teraz, tak dobre mi to padlo, aj som sa dal nejaký status a potom som nedal, lebo veď kamarát hovoril, že načo a tak poznáš to, čikiliky tu a skrátka, alebo Ali ibn Rachid. A teraz ten Oroš, ty si počul celú tú jeho kázeň tých, alebo tých 8 minút, čo koloval na sieti?
Počul som väčšiu časť, ale ako mi prišlo asi tak podobne zle, ako keď počúvam Kufu. Takže som to radšej vypal, lebo to sú proste ľudia alebo predstavitelia cirkvi, ktorí tej cirkvi, ktorej by mali byť príkladom, najviac škode.
No a teraz, vieš, môj pohľad je taký, že teda ja som zažil už aj nejakú inú cirkev, zažil som cirkev katolícku v Luxemburgu, v Nemecku a podobne. A musím povedať, že mňa fascinuje slovenská katolícka cirkev a hlavne jej klérus, hlavne vysokí predstavitelia, ktorí vždy premeškajú perfektne, ako keď si hovoril, raz povedal prezident Chirac v východnej Európe celej, že ste premeškali uzavérate l'opportunité parfait, už si nepamätám, ako to je, proste premeškali ste perfektnú príležitosť mlčať. Tak oni vždy premeškajú perfektnú príležitosť mlčať a keď majú prehovoriť v súvislosti s niektorými škvrnami na cirkvi, a teraz ich nebudem vymenúvať v tomto pôstnom období, tak vtedy proste mlčia. Tak ja neviem... Ak chcú spraviť pre svojich voličov aj čosi viac, ako ich takto provokovať pár dní pred voľbami, a tak by mohli s tým naozaj prestať, pretože sa miešajú do politiky a ešte tým najhorším možným spôsobom, ani nie pár dní potom, čo sme si pripomenuli tragickú smrť tragickú smrť dvoch mladých ľudí na Slovensku. Tak ma to veľmi mrzí, že takýto pozdrav musím otcom biskupom na Slovensku poslať, ale... Skutočne je to tragédia.
No, je to obrovský problém, lebo proste na Slovensku nemáme žiadnu významnú, alebo teda máme zo pár cirkevných kresťanských autorít, ale nemáme žiadnu tak výraznú alebo tak aktívnu, ako napríklad v Česku je Orko Vacha alebo Tomáš Halík. U nás to chýba a veľmi. A potom Kongregácia biskupov Slovenska, či ako sa to oni volajú?
Konferencia biskupov Slovenska, skrátka je KBS, ktorá sympaticky znie veľmi podobne skrátku KBS. Vieš, čo to je skrátka KBS? Vieš, čo znamená skrátka KBS? Nevieš. Karpatské brandy špeciál. Veľmi kvalitný slovenský koňak. Vždycky, keď vidím KBS, ja to čítam tiež po maďarsky, lebo ja mám taký sklon to S bez Z čítať ako Š, tak si vždy, keď vidím niekde v novinách skrátku KBS, tak ja si predstavím KBS a taký pekný pohári koňakový plný karpatského brandy špeciál. Pozdravujeme, priateľia. Na zdravie. No. A teraz,
možno nech si trochu chlipnú z toho, aby mali trošku gúráže. Alebo možno aj nie, keď si ich poznám.
A my si teraz dáme takú pesničku, ak dovolíš, ktorú som vybral už na obrátenie listu a zmeny nálady, lebo celé sa to nesie v takom pomaličky až ponurom a kostolníckom duchu. Tak si dáme z opačnej strany ideologického spektra pieseň s názvom Pionierska od veľmi známej balkánskej formácie Dubioza Kolektív. No, tak priateľia, pochodom vchod.
Mladé, u diasporu da rade, da kopajú kanále i farbajú fasáde. Pošalím mladé, u diasporu da rade, da rýbajú tanjire do kraja balade. Prije 30 godina, prvi dan u školi, u sendviču Zdenka i salama poli. Stara pustila je suzu, stario kaže, de se smiri, pa nisu više djeca, sad su pioniri.
plava kapa i crvena marama. Čuvajmo drugarstvo, nije sve u parama. Pionirska je zakljetva, samo stara hartija. Bratstva i jedinstva nema, sad je demokracija.
Sve je otišlo u kurac i to svima je normala, jer to nam je na kraju naša borba dala.
Sva se postavljaju pitanja sem pitanja morala. Šta si bio prije rata, otkud ti ta vreća zlata?
Za sve naše narodnosti i sve naše narode, bosanske, balkanske, bjelosvjetske zajebe, džipalo junuzima savršen lijek. Pošaljimo mlade u dijasporu da rade, da kopaju kanale i farbaju fasade. Pošaljimo mlade u dijasporu da rade, da ribaju tanjire do kraja balade.
Prije bilo je bolje, za tu priču nemam volje, toliko bolje da se proda smo za flašu Coca-Cola. Ja kad idem preko grane, satima me rove, al džaba odo i ja, bauštela zove. Šta je bilo prije, vjeruj mi ko da nije, nemoj bit dijete, stigo novi šef MMF.
Auf Wiedersehen,
govore mi drugovi.
Hoš se vraćat?
Hoću kad otplate se dugovi.
Neko vozi mečku, neko vozi punta, neko ide pjehe, uglavnom svako nešto munta. Kod nas je noć, pametnija od jutra, al šta ćemo sutra kada ispuši se sva vutra.
Izdrži brate, pomirimo se s tim, da igrač daje go, ali pobjeđuje tim.
Nisam položio zakljetvu pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko, da ću oderati sve porezne obveznike čim parama kupujem socijalni mir.
Pošaljimo mlade u dijaspor.
Vážení poslucháči, dohrala skladba pionírska od kolektívu Dubioza Kolektív, alebo Kolektív, pardon, kde je moja srbská výslovnosť. Veľmi dobrý text, odporúčam. Vôbec na Balkáne sa deje hudobne strašne veľa vecí. A skúsme teraz na veselšiu notu.
Pôjdeme teraz na ďalšiu tému, a to, ako sa ďalší človek na Slovensku prebral zo sna, a tým človekom je Edo Chmelár, a zistil úžasnú vec. Môžeš nám povedať, Slavo, čo to teda Edo zistil?
Tak pozdravujem ťa, Edo, budeš možno na mňa ešte nahnevanejší ako z posledného razu, ale on zistil, že Slovensko je členským štátom NATO. No a teraz, prečo toto?
Po koľkých rokoch?
Po mnohých. Ja sám ani neviem. Mne sa zdá, že sme tam vlastne už dlho. Ja neviem, ty to vieš? To je hamba. Napíšeme pánu Demešovi, tento bude vec.
Viem, že je to strašne dlho, lebo si pamätám, že keď som bol ešte dieťa, tak chodila v televízii taká relácia, sa to volalo, že na čo na to. To bolo už tak, že neskôr večer. A viem, že ako detko som vôbec nechápal what to go, ale sa mi to strašne páčilo, ten názov, že na čo na to. Nie je to krásne?
Bolo to výborne vymyslená kampa, to robil asi Fedor Flašík pre takúto slovnú hračku. Teraz sa pozerám, že sme členmi NATO od roku 2004, takže vlastne ty si tu expert na počty.
14 rokov, 15.
A zase si raz nesprávne odpovedal.
Sakra, ale raz mi to vyjde.
Nie, Martin, ale mňa to teší, Maťo, lebo celý život ja som mal s matematikou problémy, ale ty si prvý človek, pri ktorom ja počítam lepšie, hej, ako tak to je úžasné, ty si ma chcel potešiť, len tyto skutočnosti, nie všetky tie správne
povedať.
Ty si
spočítal
mesiace. Ty vieš, prečo si išiel robiť históriu, presne tak.
Ja viem, prečo som išiel robiť humanitné vedy, áno.
Ja ti potom skontrolujem, kde to počítam, či si to dobre počítal. A to vieš, že 18. storočie sa začína rokom 1701.
Fakt?
Áno? Sake. Výborne, okej, okay, dobre.
Počkaj, musím si pozrieť svoju diplomku.
Poznať si to. Nevertheless, počúvaj, teraz ideme k tomuto, že... Ale toto nebola vlastne hlavné posolstvo Edovi. Edo, ty sa na mňa bude strašne hnevať. Tak teraz, vieš, naposledy sme sa bavili vlastne o tej téme, o tých tlačovkách. Sám si to hovoril, že každá tlačovka je o tom, že sa predseda dobre vyspal a ráno sa oholil. Tak sa začína a je rozosielaná s obrovským nápisom s názvom, ako si to hovoril, zásadné vyhlásenie.
Zásadné vyhlásenie, áno. To je, to má každý druhý deň niekto.
Tak. Tak keď 4. marca prezidentský volebný tím Eda Chmelára rozoslal pozvánku médiám na to, že bude tlačová beseda s ním, kde oznámí zásadné vyhlásenie, tak proste všetci tam nabehli, boli tam asi všetci, hej, všetky slovenské mainstreamové, aj nemainstreamové médiá, možno, že aj prezidentský kandidát Martin Daňo poskakoval po nejakých laviciach tam s tou svojou kamerkou na okuliároch. No a teraz... Tak ja som si v prvom okamihu myslel, lebo som videl predtým takú fotku, jak Edo niekde zasahuje do prezidentskej debaty, je v nejakom prezidentskom paneli tam, beseduje a zomri si robili s neho srandu, že aké má ponožky obuté, tak ja som si myslel, že chcel vlastne slovenskej tlači oznámiť, že našiel v skrini ponožky správnej dĺžky a že teda prestane hodiť v tých kotníkových na diskusie a bude mať vlastne tak, ako sa patria, až po kolená. Hej? No ale nebolo to o tom, hej. Všetci ostatní, ktorí na tú tlačovku sa tešili, ako malý chlapček na Vianoce, si mysleli, že konečne oznámi, že sa vzdáva prezidentskej kandidatúry a že v koho prospech. No a Edo ich prekvapil, hej, a on urobil túto tlačovku o niečom úplne inom. Hej. Čo myslíš o čom? Ty vieš, o čom urobil tú tlačovku?
Ja viem, lebo robíme si... prípravu pre tento podcast, ale nechám ťa to povedať teba, lebo viem, že si bol veľmi nadšený z toho.
Tak ja som bol z toho nadšený, pretože tam vlastne prečítam to z teraz.sk, kde si môžete nájsť, dáme linku, záznam z tejto tlačovej besedy, ktorá bola špecifická tým, že novinári boli tak sklamaní s nej, že nakoniec Edovi nepoložili ani žiadnu otázku. A čo ma rozosmutilo? Rozosmutili ma jednak tie jeho ponožky, na čo som sa fakt tešil, a potom hneď aj tí novinári, lebo o čo ide? O toto ide, že?
Ano.
Kandidát Edo Chmelár má podozrenie, že Slovensko rokuje z USA o rozmiestnení amerických vojsk na svojom území. Tak, ja neviem, Slovensko je od roku 2004 členom NATO. Prekvapí
15
ešte
rokov,
nie...
ako sme zistili?
15 rokov, ako sme po ťažkých počtoch a logických úvahoch zistili, tak akože, prvá vec je, že ma neprekvapí, s kým máme rokovať, proste, že s imperiálnou armádou rasy Hord z galaxie Bašaraj proste v Mliečnej dráhe o rozmiestnení tejto imperiálnej gardy na Slovensku, to je niečo neuveriteľné, Edo. Samozrejme, že ja neviem, ja by som bol prekvapený, keď sme rokovali o rozmiestnení krasnoajmercov, krasnoarmejcov, alebo ja neviem, o pašmergoch, hej, ale tak toto je vec, ktorá, kvôli ktorej by som nezvolal tlačovú besedu na tému zásadné vyhlásenie. Hej. No a teraz, ale okej, on ako presvedčený lavičiar a pacifista, čo jednoducho je takisto podľa mňa úplne v našich končinách v tejto situácii pomýlený postoj, ktorý nahráva ruským imperiálnym ambíciám v situácii, kedy, a dáme linku, kriticky klesá Vladimirovičovi Putinovi jeho rating adabrienia v Rusku. Hej. Momentálne je na 13-ročnom minime. Hej. Naposledy mal také zlé čísla v Ciome, hej, v roku 2006. Tak okej, tak v tejto situácii, kedy samozrejme všetko, čo v Rusku sa zvykne v tejto situácii robiť, je taká malinká pabedanostná vajna, hej, tak on teraz tu je taký ten užitočný priateľ mieru, hej, a teraz rieši tam túto otázku, či sa na Slovensku rokuje alebo nerokuje o rozmiestnení amerických vojsk s ministerstvom zahraničných vecí. A to je dobré, lebo on je podľa môjho názoru, napriek tomu, že ešte tie ponožky našiel, veľmi inteligentný človek a naozaj skvelý intelektuál a je pacifista, robí to z presvedčenia. No a teraz to ministerstvo zahraničných vecí, ale s ním opäť rokuje a píše mu také záležitosti, kde sa samo ako keby skrývalo a rozprával mu nejaké nezmysly tejto súvislosti a sa to snaží zahmlievať, čo ho pochopiteľne popudzuje. Tak ja by som tomu chcel dať taký koment, že na jednej strane je úplne normálne, ak by sa Slovensko ako členský štát NATO podielalo na kolektívnej obrade pred našou najväčšou bezpečnostnou hrozbou. Stačí sa pozrieť na Ukrajinu, čo sa tam deje. Hej. Myslím si, že už lepšiu ilustráciu nie sme schopní získať. Hej. A na druhej strane je úplne normálne, že nejaký ľavicový intelektuál, prezidentský kandidát, ktorý je pacifista, veľký priateľ ruského impéria, hej, sa túto otázku pýta a bolo by dobré, aby Lajčakovo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí s ním komunikovalo normálnym spôsobom pravdivo. Aby mu neposílali nejaké sprepačenie za výraz bullshity alebo nezmysl, alebo aby hmlili. Hej? Lebo potom to vedie len k jednej jedinej veci. Vieš, akej?
No.
No k tej, že potom v novom slove, o ktorom si doteraz ani netušil, že existuje.
Áno. Nové slovo? Nové vôbec slovo. Som neštušil.
No my starí pamätníci si pamätáme nové slovo.
Existuje aj staré slovo?
Kedy si bolo nové slovo, staré slovo a toto nové slovo je teraz nové slovo. No teraz tomto, takže toto potom vedie len k tomu, že v novom slove hej, Branislav Fábry napíše článok, kde správne poukáže, dáme linku, hej, o tom, že ministerstvo je netransparentné. Hej. Čiže my musíme, teda ja aspoň musím Edovi poďakovať za to, že túto debatu otvára a vyzývam všetkých, aby sme si povedali pravdu. Priatelia, musím vás strašne sklamať a bude to pre vás asi obrovský šok. Maťo, možno aj pre teba. Ale musím vám na rovinu povedať jednu smutnú pravdu, jednu veľkú pravdu. Slovensko je členský štát NATO.
Nie!
Áno. A predstav si, toto NATO by možno ako orgán kolektívnej bezpečnosti mohlo od nás aj niečo chcieť. Predstav si toto. Si v šoku?
Ja som v strašnom šoku.
Tak si rovno chlipni. A teraz... Teraz
Ešte ja si do toho skočím. Najprv ťa musím pokárhať pred nastúpenou jednotkou našich 4 poslucháčov, lebo si ma donútil čítať Chmelarové statusy. Ja som sa tak dlho im vyhýbal.
To nemyslíš ako, vážne, to sa ochudobňuješ. Vážne ti to myslím, vážne to ti to hovorím.
Tak ti poviem, život je príliš krátky na to, aby sme čítali Chmelarové statusy.
To ja si vôbec nemyslím. Ja som s ním naozaj... aj bližšie spolupracoval a je to podľa mňa veľmi inteligentný človek.
To vôbec nepopieram, podľa mňa je tiež veľmi inteligentný človek, ale akože Facebookový status nie je encyklopédia, takže neviem, akože mohol by mať aspoň akože do 200 znakov. Alebo...
A to je ďalšia vec, aby som teraz kritizoval niekoho za dĺžku písomných prejavov. Teraz sa napríklad predseda spolu Beblavy strašne musí smiať, ak to počúva, pretože jednoducho on sám má skúsenosti s mojimi ja hovorím, že teda tak dlhým ako treba, alebo Silvia Hudačko a podobne, ale niekedy ma prosím, že Slavo, prosím, pekne, ale stručne pri výkličníky, čiže nie. Je to úplne proste validné.
Akože v pohode, ako validné to je, ale v živote som žiaden takýto status nedočítal do konca. Ide o to, že predsa len je to určitá forma. Ja nehovorím, že sú nejaké zlaté veci, čo on tam píše, čo ako, i keď môžem s tým polemizovať dosť často. Ale proste, akože dlhšie statusy, ako on dáva už len blaha, aj to, keď je v dobrej forme. Ešte som chcel jednu vec k tomu, že ako by som z toho moc nerobil tragédiu, lebo proste každý kandidát potrebuje nejakú tému a pán Chmelár si vybral práve túto, no proste
ale toto, ale toto je veľmi zásadná téma z hľadiska toho, že čo Slovensko čaká v najbližších rokoch. Dokonca som zachytil veľmi správny postreh aj bývalého prezikandidáta Rada Procházku, pozdravujem Rado, ak to počúvaš, že teda často sa debatuje o tom, že aký majú prezidentskí kandidáti názor na registrované partnerstva a nikto sa dlho už nespýtal prezidentských kandidátov, že čo by robili ako vrchní velitelia slovenských ozbrojených síl. Tak táto otázka je o mnoho zásadnejšia v dnešných rozbúrených vodách svetovej politiky a Edo ju dobre nanáša. A mňa fascinuje, že napríklad Ševčovič vysmáža, alebo proste konzumuje čerstvo vysmažené rezne, hej, a nikto sa ho nepýta, čo si ho na to myslí, no ale úplne zámerne, pretože on je takisto určite presvedčený euroatlanticista, hej, ale obáva sa to povedať, lebo momentálne sa snaží proste podkladať jednoducho celej tej liberálno-nacionálno-šovinistickej, rurálnej proste časti obyvateľstva, ktorá keď počuje NATO, hej, ktorým je chránená pred tým, neviem, pred tou ruskou šarážkou, hej, tak jednoducho má výrážky. Takže naopak, poďme sa na rovinu baviť o tom, hej, že kde sme, kam patríme a čo za to platíme a čo za to dávame naspäť.
No určite, ale asi trošku iným spôsobom, no.
Čiže, Edo, za ponožky minus 5 za túto tému jednotka s jezdičkou, Lajčákové ministerstvo, skutočne polepšite sa. Dobre?
Už minule sme kritizovali pána poslanca Matoviča za to, že robí každú chvíľu
Ale aj médiá, samozrejme, pokračuj.
On je preborník v tomto,
samozrejme. Áno, on je, áno. A medzi javu to stále žeru, no.
Áno, tak mal opäť veľmi zásadnú tlačovku, pomerne dlhú. Som videl ten čas, čo bol skoro hodina, tak som si to chvíľku nechával, kým som si to pozrel. A to je o referende. Áno, ktoré má mať 17 otázok.
No, tak vieš, on, ako sme sa bavili presne minulý týždeň, že som hovoril, že on to je úplne jedno, čo si o tom myslíme, jednoducho dôležité mu je neskočiť na ten špek, na ten jeho trik, pretože čo to bolo vlastne pred tým jeho kandidovaním do Európskeho parlamentu, ten útorok predtým to bol ten status o tom, ako Fico nadáva Pellegrini mu do... Vieš, ako potom to bolo teda tento kandidovanie do Európskeho parlamentu. Teraz to je referendum s len 17 otázkami. Prečo nie s 20? A opäť raz, proste v každom jednom mainstreame, jednoducho to všetci riešia, prosím vás, dámy a páni, ešte raz nás vrátane a týmto s tebou, Igor, končíme. Prosím vás, pošlite mu niekto našu reláciu. Už sme na ten trik prišli, jednoducho podľa všetkého sa ti rozpadá proste tá tvoja, neviem, čokoľvek to je, hej, a ty každý útorok na to práskneš jednu mediálnu záplatu nejakej škandalóznej tlačovky, hej, tak už to nefunguje, už sme to odhalili, už prestaň. Dúfam, že v útorok tento týždeň to už nebude nič, že sa neobjavíš teraz tým, že globálne ozimovanie, ako sme hovorili naposledy, alebo že Slovensko vlastne bola Atlantída, alebo čokoľvek ťa napadne ráno, keď sa budeš neholiť. Lebo on sa teraz neholí. To je, aha. Igor, to nerob. Hol sa. Prosím ťa pekne, hol sa. Nepristane ti to. Ruší ma tá brada. S Richardom mám problém a Sulíková brada kompenzuje nedostatok porastu v hornej časti hlavy. To je taká vec, ktorú ako človek taoistický jednoducho viem oceniť. Jednoducho jednota pôsobí primerane. Ale u Igora, ktorý má výrazný vlasový porast, hej, tá brada na ňa nepôsobí dobre. Je trojdňová? Neviem, je štvordňová? Nie. Igor, ohol sa.
Prosím,
a nerob tlačovky. Nerob
tlačovky. Ahoj sa a nerob tlačovky.
Nerob tlačovky. Naozaj, chod do Chorvátska. Na loď. Napíš, skús naozaj napísať, tak ako teraz Maťo teraz píše. Ty skús naozaj teraz napísať svoju dizertačnú alebo doktorátskú alebo akúko inú prácu.
Napíšať.
Konečne.
Napíšaj. Možno nám napíše, niečo napíše, no. Určite. V každom prípade, ako nerozumiem, že prečo majú ľudia robiť prácu politikov v rámci verejných referend. Na to si ich volíme predsa, aby tieto veci riešili, nie?
Pričom, keď sa pozrieš na historické výsledky tých slovenských referend, veď to je jedna katastrofa, to je jak, normálne, že historický prehľad výsledkov slovenských hokejistov, to je normálne, že na zaplakanie, tak ako už slovo referendum by malo byť vlastne vo verejnom diskurze zakázané, hej?
Áno.
No a napriek...
Asi podobne ako v rámci politického diskurzu na Slovensku, ako je nahrávka alebo tunel.
Presne tak. Ešte si zabudol povedať dôležitú vec, že prečo je toto vlastne celé na Slovensku možné. Je celý ten taký ten spevokolovo školsko-zajazdový charakter.
Ale teraz je to vďaka tomu, že nás je len 5 miliónov, takže ako my sa môžeme všetci naraz podielať na politike. Sokrates by bol úplne najšťastnejší, alebo Platón, no niekto z nich.
My sme tu taká platonovská republika vlastne. Áno. Je to tu, je nás len 5,4. Tomu je všetko na vine. Hej. No tak a v tejto súvislosti, čo teraz ideme robiť na záver?
Na záver povieme, kde nás môžu nájsť a potom si pustíme pesničku.
Potom si pustíme ešte pesničku. Áno, a pesničku som vybral ja a bude to pesnička Banana Chips od japonskej punkrockovej kapely Shonen Knife. Hej? Lebo to, čo vlastne Igor predvádza v slovenskej politike, to je taký vyprázdnený, obsahov vyprázdnený politický punkrock, alebo punk. Hej? A to je to, čo vlastne Shonen Knife hrá. No len na rozdiel od Shonen Knife, hej, od troch relatívne dobre vyzerajúcich Japoniek, hej, Igor už tento rozmer aspoň nejak vizuálne zaujímavej show nemá. Takže Igor, túto pesničku Banana Chips venujeme tebe.
A ja pripomeniem, že môžete nás nájsť ako Silný výber na Facebooku, môžete nás nájsť na Podbíne, môžete si nás stiahnuť do svojej obľúbenej podcastovej aplikácie, môžete nám nechať like, môžete nám nechať koment, ako sa vám náš podcast páči, prípadne nepáči. Môžete nás zdieľať medzi svojimi kamarátmi. Všetko toto nás poteší. Môžete nám nechať aj recenziu, či už na iTunes alebo na Facebooku. Kladnú, už, nekladnú.
Áno, už máme dokonca jednu, máme 5 hviezdičiek. Už sme skoro ako to hnutie Pepeho Grilla v Taliansku. Máme 5 hviezd. Tak poprosíme vás, dajte aj jednu. Nech máme 4 alebo 3. Priemere.
A na záver vás zdravím ja, Martin Jakubčo, Slavo Olšovský a celý zvyšok redakcie.
Všetko dobré, do počutia.
Počutia.